Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la această ediție. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct,
sesiunea specială a Organizației Națiunilor Unite s-a deschis la New York.
La fel și audierile în cadrul Comisiei Americane Helsinki pe tema înfierilor de copii din România.
Și vă prezentăm partea a doua interviului pe care ni l-a acordat congresmanul Christopher Smith pe această temă.
Ca și răspunsul baroanei Emma Nicholson.
Și un alt interviu cu Daniel Morar, noul șef al Parchetului Național Anticorupție. Mai întâi știrile. La deschiderea summitului ONU prilejuit de a 60-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite, secretarul general Kofi Annan a apelat la liderii a peste 150 de țări prezenți la summit, îndemnându-i să ia măsuri pentru combaterea sărăciei, să consolideze organizațiile pentru drepturile omului, să înființeze un fond pentru democrație și să se opună epurărilor cu substrat etnic.
I urge you, as world leaders, individually and collectively,
vă îndemn ca, în calitate de lideri mondiali, în mod individual și colectiv, să continuați punerea în aplicare a agendei de reforme a Națiunilor Unite, să aveți răbdarea, perseverența și viziunea necesare pentru a se ajunge la un consens real, a declarat la summitul ONU secretarul general Kofi Annan. În discursul rostit în fața adunării generale a Națiunilor Unite, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a spus, printre altele, că bătălia împotriva terorismului nu va fi câștigată numai prin forța armelor. Trebuie să îi învingem pe teroriști și pe câmpul de luptă, dar și pe tărâmul confruntării ideilor.
Across the world, hearts and minds are opening to the message of human liberty as never before.
În întreaga lume, mințile și inimile oamenilor se deschid către un mesaj al libertății mai mult ca niciodată. În ultimii doi ani, zeci de milioane de oameni au votat în alegeri libere în Afganistan, Irak, Liban și în teritoriile palestiniene, în Kirghizistan, Ucraina și Georgia. Și, așa cum spun, libertatea lor îi va inspira pe mulți oameni în regiunea Orientului Mijlociu, a declarat la ONU președintele Statelor Unite George W. Bush. La Bagdad, o serie de cel puțin 9 atacuri sinucigașe cu mașini capcană au ucis circa 100 de oameni, alți cel puțin 150 au fost răniți, un martor ocular relata. Dintr-o dată, o mașină a explodat în jurul ei, totul s-a transformat în flăcări, praf și beznă. Oamenii au fugit care încotro, peste tot haos, povestește un martor ocular din Bagdad. Într-un mesaj publicat în internet, ramura irachiană a rețelei teroriste Al-Qaeda a anunțat o campanie de atentate sinucigașe în Irak, cu precizarea că este lansată pentru a-i răzbuna pe cei uciși recent de forțe americane și irachiene în orașul Tal Afar, din partea de nord a Irakului. În cea de-a doua zi a reuniunii de la Berlin a ministrilor apărării din țările NATO, șeful Pentagonului Donald Rumsfeld a precizat că Washingtonul nu intenționează să reducă cu 20% efectivul forțelor americane din Afganistan, așa cum se relatase. După reuniune, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Hope Schaefer, a subliniat necesitatea unor relații mai strânse între forțele NATO și cele americane în Afganistan. La convorbirile de la Beijing asupra programului nuclear al Coreei de Nord, șeful delegației nord-coreene Kim Kye-gwan a reafirmat insistența țării sale în ce privește dreptul de a-și dezvolta programul de energie nucleară în scopuri civile.
Cum ați auzit, președintele Statelor Unite a fost primul lider care a luat cuvântul la sesiunea specială ONU deschisă la orele 16 ora Bucureștiului. Între cei circa 170 de șefi de state prezenți la New York, președintele Traian Băsescu se va adresa adunării generale ONU după miezul nopții spre ora 2 ora Bucureștiului. Între alte discursuri așteptate de observatorii politici, cel al președintelui Rusiei va fi pronunțat joi în aceeași zi cu liderii Ucrainei și Georgiei, președintele Moldovei fiind programat să vorbească vineri.
La sosirea la New York, Traian Băsescu a ținut o conferință de presă din care relatarea agenției Reuters reținea asigurările că în 2009, sfârșitul mandatului său prezidențial, nu va fi un moment de dezamăgire. Mă lupt cu corupția din primul moment, spunea președintele României, care asigura și că, îl cităm, în guvern nu avem oameni corupți, dar în jurul lor roiesc oameni care s-au înghesuit și pe lângă guvernul anterior și faptul dă naștere la suspiciune, am încheiat citatul.
Reuniunea de la New York a început după îndelungi negocieri, încheiate în ultima clipă cu un document, s-a spus imperfect, despre reformarea organismului mondial. Oana Serafim.
Cel puțin în teorie ar urma să apară două noi entități, un Consiliu al Drepturilor Omului și o Comisie pentru Reconstrucția Post-Conflicte. Documentul adoptat aseară nu vorbește însă despre dezarmare și neproliferare nucleară, spre dezamăgirea lui Kofi Annan.
Subiectul important care lipsește este neproliferarea și dezarmarea. Este o adevărată rușine. Am ieșuat de două ori anul acesta. Am ieșuat la revizuirea tratatului de neproliferare nucleară în mai și acum. Și sper ca liderii să vadă în asta un semn și să reia subiectul și să arate că preiau conducerea în acest important subiect.
Documentul cere întărirea capacității Națiunilor Unite de a sprijini țările membre printr-un fond pentru democratizare. În principiu s-a căzut de acord asupra unor măsuri care să solicite statelor să acționeze pentru a pune capăt genocidului etnice și altor omoruri în masă. Documentul conține și condamnarea terorismului. La această oră, Consiliul de Securitate ONU urmează să înceapă o sesiune specială în care ar urma să se aprobe o rezoluție ce ar cere statelor să împiedice prin lege incitarea la comiterea de acte teroriste. Ambasadorul american la ONU, John Bolton, a apreciat documentul adoptat ieri, precizând:
este un prim pas și este doar un prim pas din cauza naturii acestei organizații și schimbările pe care noi le vrem la nivelul modului de funcționare a secretariatului și a statelor membre trebuie făcute în profunzime. Suntem așadar încântați de acest prim pas. Bun.
A declarat ambasadorul american la ONU, John Bolton. Organizațiile pentru respectarea drepturilor omului și-au exprimat indignarea că propuneri specifice pentru reformarea Comisiei pentru Drepturile Omului au fost lăsate deoparte. Peggy Hicks de la Human Rights Watch. Țările care au luptat împotrivă sunt într-adevăr țările care au toate motivele să se teamă de existența unui consiliu eficient, care să se ocupe de respectarea drepturilor omului. Cu alte cuvinte, ele sunt acele țări care nesocotesc drepturile omului. Este vorba de Belarus, Turkmenistan, Cuba și Venezuela.
Între timp, la Washington a început sesiunea de audieri organizată de Comisia Helsinki a Statelor Unite pe tema legislației înfierilor de copii aplicată în România. Vă prezentăm partea a doua a interviului pe care ni l-a acordat în exclusivitate copreședintele Comisiei Helsinki, congresmanul Christopher Smith, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Unii ar putea spune că România este prinsă politic vorbind între Statele Unite și Uniunea Europeană în ce privește problema adopțiilor internaționale, pe care dumneavoastră le susțineți cu ardoare, iar Emma Nicholson a dorit și a și reușit să le oprească.
I think the first wrong was committed by the European Union.
Cred că primul rău a fost făcut de Uniunea Europeană și în special de Emma Nicholson prin presiunile asupra guvernului României pentru ca acesta să-i abandoneze pe copiii abandonați. Adopțiile interțări funcționează indiferent de prejudecățile doamnei Nicholson, care sunt problema ei personală și nu trebuie impuse asupra guvernului României și, prin extensie, asupra oamenilor acestei țări și, cel mai important, nu trebuie impuse asupra copiilor României, care ar putea găsi un cămin fericit nu numai în Statele Unite, dar și în Marea Britanie sau în Italia și în alte țări, unde sunt familii care ar dori să adopte. Despre asta vorbim, despre ce e cel mai bine în interesul copilului, nu dacă Uniunea Europeană primește sau nu România. Asta se poate sau nu întâmpla și eu cred că probabil se va întâmpla, dar copiii nu trebuie folosiți drept pion, drept piese de șah care se miște înainte procesul integrării. În opinia mea este scandalos că Emma Nicholson a folosit copiii României în acest fel pentru că este împotriva intereselor acestor copii. Repet întrebarea, nu credeți că România e prinsă între Statele Unite și Uniunea Europeană în această privință? Când spuneți că România e prinsă între Statele Unite și Uniunea Europeană, noi acționăm în interesul copilului, în timp ce Uniunea Europeană cere oprirea adopțiilor internaționale. Eu sper ca Parlamentul României și conducerea României să recunoască că acești copii ai României sunt pe primul loc și adopțiile internaționale aduc cu ele mijloace de a ajuta pe acești copii, nu pe toți, pe unii dintre ei, ca să găsească un cămin fericit. A interzice asta e greșit. Și ce veți face dacă autoritățile române nu vor acționa așa cum doriți? Vom continua să încurajăm guvernul României să stea pe picioarele lui și să nu-și permită lașitatea de a adopta o politică împotriva copilului, așa cum s-a întâmplat.
Congresmanul Christopher Smith, copreședintele Comisiei Americane Helsinki, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu. Baroana Emma Nicholson, parlamentarul european la care congresmanul a făcut de mai multe ori referință în interviul său, ne-a declarat următoarele, intervievată tot de Lucian Ștefănescu.
Sunt încântată să vă pot aduce la cunoștință că România și-a reformat din temelii sistemul de protecție a copilului și după ce a avut unul dintre cele mai proaste astfel de sisteme din Europa, acum îl dezvoltă probabil pe cel mai bun. Iar țări precum Ucraina, care are mari probleme în privința protecției copilului, Moldova sau Bulgaria, pot acum să se inspire foarte mult din experiența României. Lăsați-mă să vă explic. Acum 10 ani, peste 100.000 de copii trăiau în instituțiile românești și multe dintre acestea funcționau sub standardele normale. Au fost făcute eforturi uriașe pentru a găsi alternative familiare pentru acești copii, iar acum mai puțin de 34.000 de copii se află în îngrijire rezidențială, majoritatea lor fiind adolescenți sau copii cu nevoi speciale. Acum 10 ani nu existau familii alternative în România, acum sunt peste 12.000, una din cele mai mari rate din Europa de Est. Și vă rog să-mi arătați orice țară în Europa care a făcut un asemenea progres reducând numărul copiilor instituționalizați la jumătate, în mai puțin de 10 ani. România are mai puțin copii sub vârsta de 3 ani în instituții publice decât țări cu vechime în Uniunea Europeană, ca Franța. În Statele Unite sunt aproape 750.000 de copii instituționalizați, din care o treime caută activ părinți adoptivi.
Congresmanul Christopher Smith susține că noua lege a adopțiilor din România e o lege care interzice, de fapt, aproape toate adopțiile internaționale.
Noua lege inițiată de guvernul de la București este o lege care se înscrie întru totul în contextul Convenției Națiunilor Unite asupra drepturilor copilului. Potrivit articolului 22b din această convenție, adopțiile interțări pot fi o ultimă soluție, dacă, și subliniez acest cuvânt, dacă toate celelalte încercări de a găsi un cămin unui copil au eșuat. Așa că nu e nicio îndoială că în opinia tuturor statelor lumii, probabil spre surpriza Statelor Unite, singura țară care trebuie încă să ratifice acea convenție ONU, în opinia tuturor țărilor, deci, copiii sunt mai bine crescuți în țările lor de origine.
În ce privește aderarea României la Uniunea Europeană, congresmanul Smith susține că ați folosit problema copiilor din România pentru a face presiune asupra guvernului de la București și îl citesc pe Christopher Smith, copiii nu trebuie folosiți drept pion, drept piese de șah care se miște înainte procesul integrării. În opinia mea, este scandalos că Emma Nicholson a folosit copiii României în acest fel pentru că este împotriva intereselor acestor copii. Cum comentați?
It would be good to have a face-to-face discussion with Mr. Smith, who has responsibility for child trafficking.
Ar fi foarte bine să am o discuție față în față cu domnul Smith, care are responsabilități legate de combaterea traficului de copii în calitatea sa de președinte al Comisiei Helsinki. Aș fi foarte încântată să-i arăt cazuri extrem de bine cunoscute, mii de cazuri, în care s-a abuzat de adopțiile internaționale și sub masca acestora s-a făcut trafic de copii pe o scară largă. Cred că este posibil ca domnul Smith, care sunt sigură, are instincte foarte bune, să nu fi fost corect informat asupra problemelor pe care România le-a lăsat acum în urmă. E nevoie de multă muncă pentru a cerceta situația și ca cineva care știe foarte multe despre acest subiect, aș fi foarte bucuroasă să îi le pot explica domnului Smith, pe care aș fi foarte fericită să-l întâlnesc. Mai presus de asta, însă, el probabil nu înțelege că drepturile fundamentale ale omului în Uniunea Europeană incorporează Carta Justiției și Afacerilor Interne, Convenția ONU pentru Drepturile Omului și Convenția Europeană asupra Drepturilor Omului. Potrivit acestor drepturi, familia este unitatea centrală a societății și după eforturi legislative masive de-a lungul anilor, a fost întărit dreptul copilului de a fi îngrijit la el acasă sau foarte aproape de casa lui, cu statul sprijinind familia. Sunt sigură că dacă domnul Smith ar înțelege întreaga poveste, ar sprijini întru totul viziunea Uniunii Europene asupra drepturilor fundamentale ale omului.
I'm sure that if Mr. Smith understood the full story, he would be fully in support of the European Union's view on fundamental human rights.
Parlamentarul european, baroana Emma Nicholson, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În anul 2004, Parchetului Național Anticorupție i-au fost trimise 163 de sesizări privind stări de fapt potențial infracționale, din care 11 reveniri și, în 35 de situații, s-a răspuns cu documentar probatoriu ca urmare a solicitărilor ce ne-au fost adresate. Răspundea astăzi Serviciul Român de Informații într-un comunicat transmis presei declarațiilor făcute marți de noul procuror general al PNA. Corespondentul nostru, Dan Tăpălaga, a stat de vorbă cu procurorul Daniel Morar, un interviu din care vă prezentăm câteva extrase largi.
Domnule Morar, nu 40, ci 5, maxim 6 dosare de mare corupție. Ce s-a fi întâmplat cu restul?
Nu cred că au existat aceste 40 de dosare de mare corupție, sau dacă au existat, fosta conducere s-a referit la dosare în faza incipientă, așa cum ele reieșeau din actele de sesizare. Eu vorbesc de 5 dosare de corupție, pentru că sunt dosare de mare corupție, sunt dosare pe care eu le-am văzut și care au perspective de finalizare prin rechizitoriu. La acestea mă refer.
Da, de ce credeți că domnul Diaconescu, domnul Amarie, au vorbit destul de apăsat de existența acestor 40 de dosare de mare corupție?
Nu pot să știu exact motivul, pot să știu că domnul Diaconescu a vorbit bănuiesc pe baza informării procurorului general, iar procurorul general este posibil, așa cum v-am spus, să fie apreciat existența acestor 40 de dosare în funcție de sesizările existente.
Bun, 4-5 dosare de mare corupție. Care sunt acestea?
Este acel dosar de la Oradea, cu Marius Fizer și fostul director al Direcției Finanțelor Publice la Scău, unde a și fost arestat. Este dosarul cu Banca Comercială Novaci, unde avem un prejudiciu enorm de peste 6.000 de miliarde și cu zeci de învinuiți. Există dosar cu un magistrat cercetat pentru luare de mită și mai sunt.
Mai putem vorbi pe viitor de dosare de mare corupție la PNA sau vor rămâne dosarele medii și mici?
Așa este. Nu mai putem cerceta în acest cadru legislativ senatorii și deputații, nici membrii guvernului care au calitatea de senator și deputat, în aceste condiții...
Care formează majoritatea noastră, sau toți sunt.
Exact. Nu cred că sunt chiar toți, dar majoritatea au și calitatea de senator și deputat. Și în aceste condiții, categorică, nu putem vorbi de corupția să vârșește de aceste categorii profesionale. Dar există alte categorii care s-ar putea încadra la marea corupție. Sunt prefecții, președinții Consiliului Județene, eu îi consider aici și pe magistrați.
Cum vedeți viitorul PNA? Va mai funcționa el ca instituție de sine stătătoare sau se va transforma într-un departament în parchetul general?
Propunerea noastră este în sensul transformării PNA-ului într-un departament în parchetul general, tocmai pentru a avea competență să soluționăm aceste dosare. Atâta timp când nu avem competență, va trebui să ne limităm la cea stabilită în acest moment și atunci dosarele de mare corupție sau dosarele de corupție privindu-i pe parlamentari nu trebuie soluționate de noi, ci de parchetul general și acolo trebuie puse întrebările.
V-ați exprimat nemulțumirea în legătură cu calitatea informațiilor primite de la serviciile secrete.
Procentual, privind lucrurile, situația este aceeași. Deci cei care ne furnizează nouă informații se situează cam la același nivel al informațiilor substanțiale pe care le putem folosi. Cine ne sesizează pe noi? Sesizează DGI pe IU, sesizează celelalte servicii secrete, haide să nu le nominalizăm.
Ce le reproșați?
Le reproșez și nu le reproșez nimic, haide să o luăm altcumva. Tot statistic am constatat că doar aproximativ 20% din sesizările primite de la aceste servicii pot fi valorificate și au fost valorificate, deci vorbesc de ce s-a întâmplat până acum, în dosare penale și că 80% din aceste sesizări nu au dus la nimic, adică sunt informații pe care procurorii nu au reușit să le valorifice nici de cum.
A spus la un moment dat că sunt povești din presă.
Deci am spus așa, că de multe ori sesizarea seamănă doar cu o poveste între ghilimele. Adică ni se relatează o stare de fapt fără a fi fundamentată de absolut nimic, fără a să ni se da cel mai mic indiciu de unde am putea începe și ce am putea să fac.
Cum se cheamă asta?
Numai puțin. Am spus că multe dintre sesizările serviciilor de informații se suprapun cu informațiile apărute în presă în acele zile. Adică nu avem nimic diferit și absolut nimic diferit între aceste sesizări. Nu vreau să comentez, o să am o întâlnire cu șefii acestor servicii și acestor instituții. Sper să fie oameni maturi și știu că sunt oameni maturi și să înțeleagă că nu este o critică, dar trebuie să revedem modul de sesizare și să nu ne încarce cu teribil de multe sesizări pe care nici nu le putem lăsa în nelucrare, să le punem într-un birou și să rămână acolo, pentru că procurorii irosesc un mare volum de timp ca să verifice aceste sesizări. Și dacă timp de 2 ani și jumătate, cât am eu făcut această analiză, s-a dovedit că doar 20% sunt folosite, înseamnă că trebuie făcut ceva. Trebuie să gândim un alt sistem, să nu ni le trimită decât, ca un exemplu, decât în momentul în care se coroborează cu alte lucruri. Sigur, ei pot să spună, noi furnizăm informații, nu facem cercetări, nu au dreptul. Da, dar ei sunt specializați și trebuie să facă în așa fel încât să-i da dreptul celui care este chemat să facă urmărire penală, să scoate ceva din acea sesizare. Altminteri ne pierdem vremea. Deci procurorii spun un lucru, nu fac rechizitorii pentru că eu sunt încărcat permanent cu 5 sau 6 sau 10 sesizări pe care le verific, procurorul trebuie să le verifice și nu iese nimic din mine.
Până una alta, activitatea lor publică a fost destul de apreciată, cel puțin la nivelul președinției.
Eu nu vorbesc aici de sentimente, de cine se supără sau nu. Eu vorbesc de niște date statistice. Nici nu-i critic pentru că vizează o activitate desfășurată până acum. Am spus aceste lucruri, am făcut o analiză rece, obiectivă, pe cifre, tocmai pentru ca de aici înainte să punem bazele unei alte colaborări, să revedem. Am spus din nou că au informații bune, pertinente, limitându-ne iarăși la procentul pe care vi l-am spus, din care au ieșit dosare mari, dosare importante. Aș prefera să mi le trimită doar pe acelea și să nu mai am încă 80 pe care să le verific. Iarăși spun, nu vreau să trezesc susceptibilității nimănui, dar lucrurile trebuie spuse.
Vă e teamă că vi i-ați ridicat în cap prin astfel de declarații și pe cei din serviciile secrete?
Vă spun, știu că cei care conduc aceste servicii sunt oameni raționali, sunt oameni logici, știu că putem pune bazele unei colaborări, spun eu, mai bune și înțeleg, trebuie să înțeleagă ce am spus.
Procurorul general Daniel Morar, într-un interviu acordat corespondentului nostru Dan Tăpălagă.
Wolfgang Ruttenstorfer, din conducerea Petromului privatizat, a declarat astăzi la o conferință de presă că OMV ar practica o politică de prețuri destul de moderată, că prețul produselor petroliere din România este mai mic decât în Bulgaria sau Ungaria și că s-ar întâlni săptămânal cu premierul Tăriceanu. Un răspuns care nu explică ieftinirea de prețuri anunțată după intervenția președintelui Băsescu, cu explicații prin telefon de la București, Sabina Fati.
Conducerea companiei Petrom susține că nu poate ieftini prea mult benzina pentru a nu fi acuzată de dumping, adică de prețuri sub cele ale pieții. Pentru a justifica incoerențele din ultima perioadă, reprezentanții Petrom au organizat astăzi o conferință de presă în care au spus că președintele companiei se întâlnește periodic cu primul ministru și cu alți responsabili guvernamentali, sugerând cumva că executivul ar fi consfințit la politica de prețuri a Petrom. După 1 septembrie, prețul benzinei a crescut în două etape cu 1700 de lei și a scăzut în ultimele trei zile, tot de două ori, cu 1800 de lei. Fostul ministru al finanțelor a remarcat însă că nici concurența de pe piața internă și nici creșterea prețului petrolului de pe piața internațională nu justifica scăderile și creșterile prețului benzinei făcute de Petrom. Această companie a operat azi noapte o nouă micșorare a prețului benzinei după ce ieri după masă președintele Băsescu a anunțat că experții de la Cotroceni analizează contractul de privatizare prin care firma austriacă OMV a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al Petrom. Economiștii de la săptămânalul Capital sunt de părere că acest contract de privatizare ar putea să devină cea mai păguboasă trecere în proprietate privată a unei companii petroliere de talia celei românești, din moment ce OMV este protejată total pentru următorii 10 ani. Astfel, documentul de privatizare convenit de guvernul Năstase și compania OMV a fost semnat în formula dorită de investitorul austriac și în detrimentul statului român. Potrivit contractului, partea română nu poate cere majorarea redevențelor, nu poate percepe taxe suplimentare de producție și mai ales nu poate negocia folosirea țițeiului românesc ca pârghie de stopare a creșterii cotaților la pompă. Un înalt demnitar al cabinetului Tăriceanu a declarat revistei Capital că în contractul de privatizare nu există nicio clauză prin care investitorul austriac austriac să fie obligat sau să îi se ceară să păstreze pe piața internă țițeiul extras din câmpurile petroliere românești la un preț mai mic. Reprezentanții OMV susțin că nu au nimic de ascuns și că privatizarea Petrom s-a făcut după standarde europene, așa încât nu-i deranjează preocuparea șefului statului în legătură cu această chestiune. Pe de altă parte, Consiliul Concurenței cercetează la rândul său formulele de calcul folosite de Petrom pentru determinarea prețului benzinei. Conducerea companiei precizează că scumpirile au cel puțin trei cauze: fluctuația barilului pe piața internațională, accizele prea mari și faptul că peste 60% din cantitatea necesară de combustibil se importă. Practic, reprezentanții Petrom au ieșit astăzi la rampă nu doar pentru a se justifica, ci și pentru a avertiza că un contract, cum e cel prin care OMV a preluat Petrom, nu poate fi schimbat. România este astfel probabil singurul stat petrolier care nu a definit pârghii de stopare a creșterilor interne ale prețului benzinei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Întruniți la Berlin, miniștrii apărării ai țărilor din NATO s-au concentrat asupra viitorului alianței în Afganistan. Șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld, a precizat că Washingtonul nu intenționează să reducă cu 20% efectivul forțelor americane din Afganistan, așa cum se relatase, și a subliniat că forțele Statelor Unite vor continua, desigur, să joace un rol puternic. Corespondentul nostru, Dan Alexe, se află la Kabul, de unde ne transmite.
În Afganistan, rolurile între NATO și Statele Unite au fost împărțite în mod foarte limpede încă de la început. Mai precis, Statele Unite au intervenit inițial singure în Afganistan, în urmă cu 4 ani, răsturnând foarte rapid dictatura talibanilor. NATO și-a oferit de îndată sprijinul, imediat după atentatele din 11 septembrie, însă administrația Bush a preferat atunci să acționeze singură. Operațiunile militare americane din Afganistan nu au încetat însă niciodată. Ele continuă și astăzi în sudul Afganistanului, în regiunea paștună, unde Statele Unite au circa 20.000 de soldați. Aceștia au de înfruntat în permanență ostilitatea triburilor paștune, mânate de un islam fundamentalist fără nuanțe și pentru care combaterea americanilor este o datorie sfântă. Regiunea este extrem de primejdioasă, pierderile fiind foarte importante. Numai anul acesta s-au înregistrat peste 1.000 de morți în partea așa numiților talibani, iar forțele americane au pierdut 50 de soldați. NATO se mărginește să asigure securitatea capitalei, Kabul, și a câtorva orașe importante din nordul și vestul țării. NATO are în aceste câteva regiuni relativ sigure și calme circa 10.000 de soldați proveniți din practic toate țările alianței, nu însă și din Statele Unite, care nu participă la această misiune și care își duc propriul lor război în sudul Afganistanului. Cele două misiuni, cele două forțe, cea a Alianței Nord-Atlantice și cea a Statelor Unite, au fost până acum perfect paralele și nu au interferat în niciun fel. Așa se face că ministra franceză a apărării, Michelle Alliot-Marie, a ținut să amintească la Berlin că cele două misiuni sunt complet diferite și că ele trebuie să rămână distincte. Misiunea NATO din Kabul și din nordul și vestul țării, la care Statele Unite nu participă, are de altfel un mandat ONU foarte precis. Mandat care a fost reînnoit zilele trecute cu încă un an. Începând de anul trecut, din momentul în care a apărut limpede că rezistența paștună nu va fi înfrântă curând și când situația similară din Irak a arătat la rândul ei că se va prelungi aparent nedefinit, Statele Unite au început să caute colaborarea NATO, propunând în cele din urmă ca NATO să preia conducerea operațiunilor militare din sud. Propunerea a fost primită inițial printr-un refuz net de către Franța și Germania, care nu vor câtuși de puțin să-și vadă soldații prinși în operațiuni militare cu triburile paștune din Afganistan. Cât despre România, importantul contingent românesc din Afganistan a fost de la început trimis să participe la operațiunile militare din sud alături de americani. Contingentul românesc nu face așadar parte din forțele NATO, iar la Kabul, în cadrul NATO, România nu are decât o mică misiune de legătură. Din Kabul, Afganistan, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar emisiunea noastră de la Praga se încheie aici. Edelina Stoian și Victor Schenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm ascultați acest program.
Ați ascultat?